Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:10, dous novos proxectos vinculados ao sector acuícola collen pois velocidade na comarca da Mariña. O Consello da Xunta de Galicia deulle luz verde este luns a case 60 millóns de euros en axudas para impulsar a acuicultura como un sector económico estratégico. Parte desas axudas van destinadas á construción en Burela da primeira planta de cría de salmón en Galicia. Tamén a financiar dous novos criadeiros de linguado en Cervo, un en Cambados, outro. En conxunto, estas instalacións reciben unha axuda pública que supera os 43 millóns de euros. Marta Villaverde e a conselleira do Mar.
Demos conta de axudas por valor de 43,2 millóns de euros, das que máis de 38 millóns irán destinadas á construcción en Burela da primeira planta de salmón de Galicia e a un novo criadoiro de linguado en Cervo. Enmárcanse, por tanto, na línea de axudas habilitada no marco do FEMPA para a acuicultura galega e que superan os 59 millóns de euros. No caso da Mariña, trátase de dous proxectos de extraordinaria importancia para esta comarca. A súa posta en marcha terá un forte impacto na economía local.
E é que a futura planta de Burela producirá unhas 3.000 toneladas de salmón ao ano. Esa iniciativa conta cunha axuda de 25 millóns de euros da Xunta. Creará 100 postos de traballo directos e indirectos. O novo criadeiro de linguado en Cervo recibirá unha axuda que supera os 13 millóns de euros. Producirá unhas 400 toneladas anuais e a nova planta dará lugar a 20 empregos directos. Por certo, a planta de salmón, en principio, segundo prevé a compañía promotora, comenzarase a construir a finais deste ano. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, non se pode estar mellor para celebrar o San Froilán. Seguimos con tempo solleiro, ceo totalmente limpo. En canto á temperatura, fresca a primeira hora da mañá, 7 de mínima en Lugo, pero calurosa a mediodía. Chegaremos agora a 25 graos a primeira hora da tarde. Ata 27 subirá o termómetro en Monforte, entre 20 e 22 se moverá na Mariña. Pois imos a iso, a ver como andan as festas do San Froilán.
Cope Lugo.
Estar informado.
Menudo susto ante en pleno San Froilán, unha vaca que participaba no tradicional desfile de gando soltouse do seu coidador e botou a correr por unha rúa ateigada de xente. O animal levouse por diante a unha muller que paseaba por Bispo Aguirre, unha muller de 31 anos que foi evacuada de urxencia e que ingresou en estado grave na UCI do ULA, segundo informaba nas últimas horas fontes sanitarias. A causa deste incidente tamén resultou ferida unha nena, no seu caso de carácter leve. Finalmente, a vaca foi controlada polo coidador coa axuda doutras persoas e dos axentes da policía local. O galla que a persoa ferida se recupere o antes posible. Polo demais, foi un gran fin de semana de inicio de festas en Lugo. Lembramos que hoxe festivo na capital luguesa, onde foi o Día do Patrón, tivo lugar na catedral a tradicional ofrenda a San Froilán. Participaron o alcalde Miguel Fernández, o delegado da Xunta, o presidente da Deputación e a subdelegada do Goberno. Recibiu a ofrenda o propio bispo de Lugo, señor Alfonso Carrasco Rouco.
Encomendemos hoxe esta cidade de Lugo ao noso patrón San Froilán. As nosas casas, os camiños na vida de cada un. Pidámoslle que coa Virxe dos Ollos Grandes interceda especialmente por quen sofre e está enfermo, por quen está entre nós, pero lonxe da súa familia e da súa terra. Como bo mestre que foi, que coide dos nosos mozos que están crecendo, que interceda polas nosas familias, polas nosas parroquias, polas nosas autoridades civís, na súa grande responsabilidade.
En canto ao programa das festas, comezou co pregón da xornalista Cristina Lombao, fixo referencia ao orgullo de ser lucenses, que é moito, e ao carácter singular das nosas festas. Dixo que nada se pon serio en Lugo até que pasamos do 12 de outubro.
Calquera lucense soña con poder pregoar o San Froilán e esta honra tocoume a min este ano. Chove. E soñaremos, como dixo Xio Novoneira, un Lugo mellor construído entre todos, todas e todes. Cos corazóns abertos e esperando e traballando por un Lugo e un mundo mellor. Feliz San Froilán 2025. Viva San Froilán. Ensayemos, por favor.
Viva.
Viva Lugo.
Viva.
E o concerto inaugural do escenario principal das festas foi apoteósico. O concerto de Tanxugueiras na Praza Horta do Seminario abriu ese escenario principal das festas, foi multitudinario. O bo tempo animou os lucenses a chegarse ao recinto feiral durante toda a fin de semana, estivo ateigado. Especialmente onte, as casetas do polbo tamén traballaron a tope. Houve grupos que non lograron comer onte ata pasadas as 5 da tarde. Ramiro López é o propietario dunha das casetas.
Bueno, en principio creo que bastante ben, o tempo está axudando e a xente está se animando. Vai ser bon. Este empeza fuerte e o que ven tamén está fuerte. Bueno, fastidienos un pouquinho aquelo de que os festivos non existen deste ano, pero bueno, o Concello ainda nos pasar o día festivo por lunes, axúdanos un pouquinho.
E isto non fixo máis que empezar a festa, continúa hoxe ás 8 da tarde, concerto da banda filarmónica, máis cánticas e flores na Mosqueira, ás 9 da noite toca Patax na Praza de Santa María. Na Praza Horta do Seminario, ás 10, chega o concerto de Son de Seu, ás 9 tocará Milesius que fan de teloneiros. E atentos a esta historia, seguro que tes envexa, e a envexa xa sabes que nunca é sana. Un veciño de Meira cobrará 5.000 euros ao mes durante os vindeiros 20 anos sen necesidade de traballar, sen pegarlle un pavo á auga. Acaba de gañar o sueldazo da 11. A sorte levou na Jatameira o vendedor Daniel José López, que tamén vendeu, por certo, na vila outro cupón premiado con 20.000 euros. Que nos collera?
Sí, es un cliente habitual, todos los días, sí. Lo llamo yo por la mañana cuando me enteré y ya hablamos. Ya lo sabía, pero yo por la mañana cuando me levanté y lo supe, hablé con él. Pero en este caso eran números conocidos de hacerlo todos los días, entonces se te quedan grabados. Y como ya lo sabían, cuando yo hablé con ellos ya estaban tranquilos. Entonces, así uno agraciado con la serie y otro de 20.000 euros. 1.520.000 euros. Si el cupón de la serie son 20.000.
1,5 millón de euros en Meira, da 11, do sorteo desta fin de semana. O Sergas fixo nos últimos anos unha reorganización de todos os laboratorios da área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte. Un traballo para unificar o sistema de xestión das mostras e a información dos tres hospitais da nosa provincia. Agora mesmo funciona un único sistema de información, tanto na fase preanalítica como unha vez que se toman as mostras e se fai a analítica correspondente. Antes, os médicos tiñan que entrar no sistema de cada hospital por separado. Un lío. Ramón Ares.
Isto permítenos, por exemplo, que unha mostra que se recolla en calquer centro de saúde da área sanitaria pode circular e ir a calquer laboratorio e identifícase da mesma forma en Burela, en Monforte, en Oula, nun laboratorio de microbioloxía, de hematoloxía ou de análisis clínicos. Antes, cada laboratorio teña un sistema de identificación distinto, era unha mostra distinta, e este ahora permítenos que as mostras podan viaxear.
Este novo sistema garantiza a uniformidade na xestión e na forma de traballar dos laboratorios. Ningún perde autonomía, pero deste xeito, calquera mostra recollida nun centro de saúde identificase igual na Mariña, en Lugo ou en Monforte. Deste xeito, os resultados tamén están a disposición dos profesionais médicos e en calquera punto da área sanitaria.
Os resultados, despois o clínico, podelos ver todos xuntos. Ata agora, teña que ver os de Burela en Burela, os que se facían no Ula no Ula, o que se facía Monforte en Monforte. Entón, unha analítica que se facía determinacións, pois, en, por exemplo, en Burela e no Ula, as de Burela habíanas en Burela, as de Ula no Ula, e había que estar pois, entrando no sistema de información de cada un dos dous hospitais. Ahora está todo unificado, e todas as probas e todos os resultados están nun único sitio.
Ramón Ares destacou que este sistema unificado é o resultado de moitos anos de traballo precisamente para reorganizar e facer máis operativo o sistema de traballo nos laboratorios do Sergas aquí en Lugo.
COPE en la provincia de Lugo.
Pois ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa a través do circuito de emisoras da cadena COPE na nosa provincia. Moi boa tarde e, como dicimos estes días, viva o San Froilán.